Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 1, vers 27. Vi har jo siden den første søndag i det nye år set på Filipperbrevet i detaljer. Vi har gennemgået det bid for bid, og vi har set, hvordan Paulus han sidder i fængsel, eller snarere i husarrest. Og de sidste mange gange har vi set på afsnittet fra 12 til 26, hvor han siger, bare evangeliet bliver forkyndt. Så er jeg ligeglad, hvad motiver folk har. Og han siger, jeg kan blive ved med at glæde mig til trods for, at jeg sidder i lænker. Fordi jeg ved, at Kristus er mit liv. Og når Kristus er mit liv, siger han, så er døden vinding. Nu siger han så her til slut i kapitlet. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse. Og det er tilmed fra Gud. For I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. I den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Han vidste, Paulus, at den måde, hvorpå vi repræsenterer evangeliet, betyder ganske meget. Derfor skriver han til dem, at han håber, at uanset om han kommer og besøger dem igen, rent fysisk, om han kommer ud af sin husarrest og kommer til Filippi igen, eller om han blot hører det ved et sendebud, at han så må opleve, at de fører et liv, der svarer til Kristi evangelium. De her vers, vi lige har læst, er i det græske en lang sætning, og der er styret af et udsagnsord, nemlig det at føre et liv. Det er et langt ord, det ord, at føre et liv. Et ganske interessant ord, som betyder noget i retning af at tage en aktiv del i en bys anliggender. At tage aktiv del i en bys anliggender. Der er ingen tvivl om, at det er skrevet til en kontekst af mennesker, der boede i en romersk koloni. En by, hvor at de som borgere egentlig var påkrævet at repræsentere Rom. At være gode romerske borgere i den filippianske by, en romersk koloni. Men for Paulus handler det ikke først og fremmest om at repræsentere sin fysiske by, men snarere sin himmelske stad. Resten af sætningen, vers 27-30, bliver et svar på, hvordan lever I så det her liv, der svarer til Kristi evangelium. Vi kunne kalde det for et evangelieliv. Hvordan lever vi et evangelieliv, altså et liv i overensstemmelse med evangeliet? Og Paulus giver overordnet set to svar herpå. Han siger, I lever et evangelieliv, når I står fast og kæmper, for det første, det er vers 27 og 28, og for det andet, i vers 29 og 30, I lever et evangelieliv, når I lider for hans skyld. Så det første, vi ser er altså, at den måde, vi lever et liv, der svarer til Kristi evangelium, et evangelieliv, kalder jeg det, det er, når vi står fast og kæmper. Han skriver, I skal blot skal I føre et liv, der svarer til Kristi evangelium. Så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer eller er fraværende, kan høre, at I står fast. Hvad er det at stå fast? Jo, ordet betyder at være fast engageret i en overbevisning eller tro. Og vi kender det jo for forskellige steder i samfundet. Det kunne i særdeleshed måske uden for vores egne rækker være i politiske kredse. At nogen står fast på en politik. Jeg glemmer ikke for snart en del år tilbage, at jeg havde stemt på en bestemt kandidat for et bestemt parti, og tænkt, ja, ham vil jeg gerne støtte her. Jeg synes, han virker som en god kandidat. Og blot få måneder efter, at Folketinget så bliver dannet og så videre, så træder han tilbage fra politik. Eller endnu værre de her, der hopper fra parti til parti. Det er meget lidt respekt, at jeg kan have for den type af mennesker, for de står ikke fast på deres overbevisning, på det, de egentlig oprindeligt stod for. Det er politik. Hvad der er langt vigtigere, er, at vi må stå fast i den tro, som vi er kaldet til at stå i. Paulus skriver andre steder om det her, Efeserne 6:3. Tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan bestå imod den onde, eller så I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå, så I kan stå fast. Eller Galaterne 5:1. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast. Og lad jer ikke atter tvinge under trælleå. Stå nu fast, siger han. Lad være med at lade rokke af lovtrældom. Eller 1. Korinther 16:13. Vær vågne. Stå fast i troen. Vær mandige og stærk. Paulus siger altså adskillige gange i forskellige sammenhænge, stå fast. Det her ord, stå fast, det leder vores opmærksomhed tilbage på de romerske soldater. De stod fast på deres post, eller var i hvert fald kaldet til at stå fast på deres post, uagtet om det måtte koste dem deres liv. Stå fast. Lad være med at rokke jer. Lad være med at give fjenden en tomme af den grund, I står på. Stå fast, siger Paulus. Dernæst må de også kæmpe sammen. Prøv at se der videre i vers 27. I står fast i en ånd og i en sjæl, og I kæmper sammen for troen på evangeliet. Det er, ordet kæmpe sammen er faktisk et ganske interessant græsk ord. Syn alethunes, og det siger jeg nok ikke ret meget, men når jeg deler det op, siger det måske noget. Syn betyder med, og alethunes, eller athlon, atlet, får vi ordet. En medatlet er betydningen af det originale ord. Det vi vil kalde i dag en holdspiller. Du skal være en holdspiller, siger Paulus. I skal stå fast i en ånd, og i en sjæl skal I være en holdspiller for troen på evangeliet. Og uanset om man har atleter for øje, som er det direkte ord, eller det, som ordet i den her kontekst snarere peger på, nemlig det at være to eller flere soldater, der sammen er med til at udkæmpe et slag, så kæmper de sammen side om side, eller strider for sejrskransen side om side for et fælles mål, nemlig at vinde. Den bedste måde at stå fast, den bedste måde at kæmpe, er ikke alene, men det er som et. Prøv at se der i midten af vers 27, så I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Nu, de her to ord, ånd og sjæl, er ikke de samme ord, der bliver brugt. Og steder tror jeg bestemt, at det taler om to forskellige ting. Men i den her kontekst er jeg den overbevisning, at der er tale om det samme, nemlig vores inderste jeg. At I, som dem I er, kæmper sammen som en enhed. At I står fast sammen. Forestil dig to tennisspillere. Jeg ved jo ikke noget om tennis, andet end hvad jeg måtte have hørt fra andre. Men så vidt jeg forstår, i øvrigt ved jeg ingenting om sport, og det ved I godt. Men nu er det jo sådan en sportsudtryk. Så vidt jeg forstår, så handler det om, at man har et net på midten af banen. Og man kan spille enten en single, hvor man er en på hver side, eller en double, hvor man er to på hver side. Har jeg ret? Godt, jeg kigger ned på mine sportskommentatorer hernede. Forestil dig nu, du spiller en dobbelt, og I begge to tænker, vi vil stå helt op ved nettet. Det er deroppe, vi synes, det er sjovt at stå. Vi synes, det er rart at stå deroppe. Og hvis jeg var René, så kunne jeg sige, så går der ikke fisk i den, eller et eller andet sjovt. Men så sjov er jeg ikke.
Netop.
Ja, netop. Så de vil stå helt op ved nettet. Og det er jo dumt, fordi så er der ikke nogen til at tage den del bagved. Og når bolden kommer flyvende med flere hundrede kilometer i timen, eller hvor hurtigt sådan en bold flyver og rammer bagved, så kan det ikke nødvendigvis nå at flytte sig om bagved. Tænk så, hvor tåbeligt det vil være at agere på den måde, i stedet for at sige, jamen, vi prøver at dele banen op på en eller anden måde. Det kan godt være, at man gør det sådan, og det ved jeg ikke, men illustrationen er god, synes jeg. Og men den ikke måtte være helt sand. I stedet for skal de sige, vi vil ikke begge to have den samme post. Vi vil i stedet for kæmpe som et hold. Og på et hold, der har nogen en plads, og en anden en anden plads. En anden ting for sportens verden, som jeg slet ikke ved noget om, det er fodbold. Men jeg ved dog, at man er, hvis nok er 11 mand på banen, sådan en normal fodboldkamp, på hvert hold, og den ene af dem er målmand. Tænk så, hvis de alle sammen sagde, jeg vil være målmand. Det kan godt være, at de andre aldrig vil få mål, fordi de alle sammen stuede sammen ind i det her mål og stod der side om side. Men de vil heller aldrig selv score et mål. For de vil aldrig nå ned på den anden banehalvdel og kæmpe. De vil ikke kæmpe sammen som et hold, fordi det er ikke det, sporten går ud på. Forestil dig en soldat. Hvis alle soldaterne sagde, vi vil alle sammen være forsyningstropperne. Jamen, de vil måske have masser af mad og broer og hvad de ellers har, men det slår man altså ikke fjenden ved. Eller hvis de alle sammen sagde, vi vil være dem, der hopper ud i faldskærmen. Ja, ja, det er godt nok, men hvad så med de andre funktioner? Vi er nødt til at kæmpe sammen som en enhed, siger Paulus. Vi er nødt til at tage hver vores plads, så at vi fungerer som en. Når vi kæmper, siger han, prøv at kigge videre der i vers 28, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det ord at skræmmes er et ord, der betyder, at man ikke lader sig intimidere. Bogstaveligt betyder det, at man ikke er som en sky hest. De står fast. De rokker sig ikke. De kæmper for evangeliet. De strider for evangeliet. Og de gør det som et. Og de lader sig ikke skræmme. Der eksisterer masser af spekulation. Og er spildt formodentlig masser af blæk på, hvem modstanderne er. Kunne vi ikke bare tage ordet i dets bredeste betydning og sige, modstanderne, det er modstanderne. Det er dem, der kæmper imod evangeliet. Om det er jøder, eller grækere, eller romere, eller hvem de er, det er nok dem alle sammen. Forestil dig igen, at du var romersk soldat, og du står der med dit skjold og sammen med dine andre romerske soldater, pludselig kommer de her barbarer løbende op, måske vikinger, hvem ved, eller tidlige vikinger, og løbende op, og de ser fuldstændig frygtindgydende ud. Men Paulus siger, den, der lever et evangelieliv, skræmmes ikke. Du skræmmes ikke i kampen, til trods for modstanderne. I stedet for, siger han, så kæmper du. Du står fast, og du kæmper. Hvordan gør vi så det? Jo, det gør vi ved ikke at gå på kompromis med evangeliet. Det, at vi er et og en, det betyder ikke, at vi er enige med alle og alt. Det betyder, at vi er en og et med den rette lærer, ikke med falsk lærer. Husk, at være et betyder ikke, at vi bare giver plads til alt. Det betyder, at vi står sammen som et. Vi udvander ikke evangeliet og siger, at alle kan blive frelst. Men vi gør heller ikke evangeliet mere kompliceret, end det er, så at der opstår lovtrældom. Vi kan kæmpe for troen på evangeliet ved at arbejde for, at evangeliet bliver spredt. Det kan vi ved at dele evangeliet med familie og venner og naboer og kollegaer. Det kan vi også ved at udleve missionsbefalingen fra Matthæus 28 og drage ud i alverden og gøre folkeslagene til Jesu disciple. Men vi kæmper også for troen på evangeliet, når vi nægter at give op. Det er jo ofte langt nemmere at bare give op, end at sige, vi kæmper videre. Vi vil føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Vi giver ikke op, vi står fast. Og når nogen ønsker at skræmme os, så siger vi til dem, vi er en del af den sejrende hær. Vi er en del af den hær, der har Jesus Kristus som vores hærfører. Vi behøver ikke lade os skræmme, og men det er skræmmende, for Jesus er vores hærfører, vores kaptajn. Men de, der lever et evangelieliv, ikke blot står de fast og kæmper. Ikke blot lader de sig ikke skræmme, men de, der fører et evangelieliv, de lider også for hans skyld. Det er det, vi ser i vers 29 og 30. For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. I den samme kamp, som I har set mig i, og nu hører, at jeg stadig står i. Fordi vores holdning til lidelser, når de møder os, er et tegn for vores omverden. Og det viser rigtig meget. Paulus siger altså, jeg for Kristi skyld for skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Det forstod selv de første apostle. Der står, at de forlod rådsalen, glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. De var glade, fordi de var blevet anset for værdige til at lide for Jesu navns skyld. Da Paulus bliver kaldet, siger Herren til ham indirekte, jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Forestil dig, missionærer og pastorer og hvad der ellers måtte være, hvis de i begyndelsen af deres tjeneste fik at vide, jeg vil vise dig, hvor meget du skal lide for mit navns skyld. Kunne det være, at de ville finde en anden måde at tjene Herren på? Det at lide, det kan ses som en nåde, når vi ser det med det rette mål for øje. Det var noget, fordi at lidelsen var for Jesus skyld. Det var på hans vegne. Det var for hans riges fremme. Det var fordi, de ønskede at leve et liv, der svarede til Jesu Kristi evangelium, at de led. Vi nyder ikke lidelsen. Vi accepterer, at Gud han tillader lidelsen i vores liv. Og at han ofte gør det af årsager, som vi ikke kender til her nu. Men vi må også forstå, at når vi lider, at når vi forfølges for hans skyld, så er det ikke først og fremmest os, der forfølges, eller os, der bliver gjort noget med, så at vi lider. Det er vores Herre. Grunden til, skriver Paulus til menigheden i Filippi, at de indimellem må lide. Og nej, han skriver det ikke her, men han skriver det indirekte, ved han siger, at det er den noget. Han siger, det er fordi, at I kender Jesus. Alle mennesker, eller de fleste mennesker, lider. Men når vi lider for hans navns skyld, så er det ikke os, det er møntet imod først og fremmest. Det er ham. Filipperne, de stod i den samme kamp, som de havde set Paulus i. Da Paulus kom til Filippi i Apostlenes Gerninger 16, der ser vi, hvordan han blev slået med kæppe og blev sat i fængsel, og hvad han ellers blev udsat for. De havde set ham i den kamp. Og nu led de også i en eller anden grad. Og konflikten var i bund og grund den samme, fordi modstanderen er den samme. Lidelserne, de kommer fra Satan, fordi han forsøger at forhindre Guds værk. Men vi må også huske, at han blot bruger mennesker som sit redskab. Og at de mennesker, som påfører os lidelserne, ikke er vores modstandere. Det er meget, meget vigtigt. At det ikke er de mennesker, som gør os ondt, der er vores ultimative modstander. De er mennesker, som har muligheden for måske en dag at acceptere Herren Jesus Kristus som frelser. Den ultimative modstander er Satan, ikke de mennesker. Som sagt, så gennemgår alle mennesker en eller anden form for lidelse. Men tænk over, hvilken forskel det gør. Hvilken holdning du udviser, når du lider. Især for hans navns skyld. At du accepterer, at det er en nåde fra Herren. Hvorfor er det så nødvendigt, at vi må lide? Jeg samlede et par citater fra mænd af tidligere tider. Der er en, der sagde, vi ser igennem tårer langt mere, end vi gør igennem et teleskop. Vi ser igennem tårer langt mere, end vi ser igennem et teleskop. Gud, han bruger vores tårer til at se klart. Der er en anden, der har sagt, at det er gennem lidelser, at vi virkelig lærer at bede. Endnu en har sagt, en vis grad af modenhed kan alene opnås igennem lidelser. Og endelig, lidelse er den kristnes kendetegn. Det er muligt at leve sådan et evangelieliv. Men ikke i dig selv. Ikke i os selv. Ikke uden Helligåndens hjælp. Ikke uden, at han arbejder i os. I hans kraft kan vi begynde at stå sammen i kampen for evangeliet og ikke lade os skræmme. Igennem ham kan vi acceptere de lidelser, som vi oplever. Hvordan påvirker det vores verden, når vi står sammen og kæmper for evangeliet? Hvordan påvirker det vores verden, når vi accepterer lidelser for hans navns skyld, som er noget? Hvordan påvirker det? Jo, det er det, som egentlig står der midt i afsnittet, midt i vers 28, og de ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne, semikolon. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med fra Gud. Alt det her, tror jeg, Paulus siger. Alt det, vi har hørt om. Det her er et tegn på modstandernes fortabelse. Det er et tegn på, at hvis de ikke omvender sig, så går de fortabt. Så taber de, hvis vi skal blive i sprog. Det er et tegn på, at den, som ikke omvender sig til Herren Jesus, ham venter der evig død, evig fortabelse. Men, siger han også, for jer, der er de her ting. De her, den her kamp, som I står i, hvor I må stå fast, hvor I må kæmpe, hvor I, at I må ikke blive skræmt. Det er for jer et tegn på jeres frelse, og det er til med fra Gud. At når vi oplever de her ting, når vi ser de kampe, når vi oplever den lidelse, så er det et tegn på vores frelse. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Lad os bede. Herre, må vi leve liv, der svarer til dit evangelium. Må vi leve liv, som ærer dig. Må vi være gode medborgere af dit rige og repræsentere dig godt. Du er vores liv, Jesus. Du er vores et og vores alt. Og må det give sig til udtryk i den måde, hvorpå vi lever. Hjælp os til at kæmpe for evangeliet. Hjælp os til at acceptere lidelsen her. Hvor end svært det må være.